Pašpasludināts mīlētākais podkāsts Latvijā. Mīl, nemīl. Kopā ar Sintiju Leimani un Elizabeti Puči.
Aiziet.
Mūs dzird visā labumā, ja?
Nu, cerams, ka dzird un tālu, lai dzird un skaļi, lai dzird.
Nu, ko ierakstam šodien 7. epizodi. Pie mums 7. jau, jā, šodien arī viesis plānā un vispār mums šeit, ka mēs šo epizodu ierakstam pirms lieldienām, tieši pirms garajām brīvdienām un man liekas, ka... Es nezinu, man personīgi ir tik daudz emocijas visādas par visu, ko pirmkārt jau par to paldies, ka jūs klausaties. Es man šeit varētu to katru reizi teikt un nepagurt
Bet
teikt paldies.
Ir.
Jā, jo tas tiešām mums ļoti daudz nozīmē un paldies par visiem jūsu labajiem vārdiem. Un to, ko jūs sakat, ko jums vispār nozīmē šis podcasts, jo es esmu dzirdējuši to, ka ļoti daudziem tiešām šis arī līdzīgi tāpat, kā mēs sakam, ka mums ir tā kā tāda terapija. Mazā terapija, jā, ka arī viņiem, mūsu klausītājiem, kas klausās. Un tā ir, tā terapija.
Es saņēmu vienu ziņu arī par to, viena meitene uzrakstīja, viņa saka, ir lietas, kuras tā kā pie sevis galvā nodomāja par attiecībām, vai pieņemsim pieņēmumu par to, kā vīrietis domā. Bet es tās neizrunāju skaļi, un tās kaut kur paliek, viņa saka, un tad es klausos jūsu podcastu, un tad es sadzirdu tās lietas, un varbūt kaut vai tas viens cilvēks, kuram kaut kas aizcerās no šīs epizodes, tas jau ir daudz. Milzumu, liels paldies, Elizabete, vai tev ir ievākt atkal kaut kādu statistikas dati?
Šī reize nedaudz atšķirās, jo es izlēmu nedaudz iepauzēt ar šiem statistikas datiem, ja neko neteikt, lai mums sakrājās kaut kas jauns, es tikai gribu teikt, ka situācija stabila, ja, un ļoti iepriecinoša, un viss ir ļoti forši, un viss ir kārtībā. Es teiktu, ka mums vīriešu īpatsvars aug. Arī mūsu
Bet
klausītāji.
Bet tas ir pasakaini skaisti. Sveiciens visiem vīriešiem un nekautrēties, klausīties. Un man patīk, ko es esmu ievērojis, piemēram, mana puse varbūt vairāk sociālie tīkli. Instagramā vairāk ar šo podcastu dalās meitenes, bet Twitterī vīrieši.
Ok, un viņi tad tev arī izstāsta kaut ko vēl papildus?
Nu, viņi pieliek kaut kādu komentāru, bet man privāti neviens nav rakstījis. Es nezinu, varbūt ir tajās ziņās, kur ir requestis, tur vienkārši nestos, jo pārsvarā visu, ko man sūta requestos ir Hello, 7000 for a week and you can be my baby. You don't have to talk with me, just write message 7000.
Jā, iedomājies, tas viss būtu tieši tik skaisti, kā viņi uzrakst.
Jā.
Tikai tajā brīdī pēc tam tu saproti to, ka tur 7000, ja, ir
Nu, vismaz tagad es esmu par 7000 bagātāk.
Nē, nu, es nezinu, kā tev, bet tā jau to 7000, ka tu pirmo reizi saņem jau ir viss kārtībā.
Es jokoju, meitenes, esiet īstenībā uzmanīgs ar šo. Mēs it kā runājam par to, ka ir normāli vīrieši, bet kaut kur...
Nu, ne visi.
Ne visi, jā, ar prātu, jā. Mēs izceļam tās normālo vīriešu īpašības, un šī noteikti nav normāla vīriešu īpašība.
Šis ir tāds pirmais punkts, ja tev būtu jāatzīmē.
Jā, pirmais
redzmāk. Jo čeks tev sāka rakstīt Instagramā, un pirmā ziņa, ka viņš ir tev gatavs maksāt.
Te tu viņam vienkārši sveiki. Es jums varu piedāvāt maksimā iepirkties Rimī, jebkurā pārtikas preču veiklā, kur jūs varēsiet izvēlēties kaut ko iegādāties. Jūs esat sajaucis. Es neesmu prece.
Jā, tieši tā, tāpēc novērtējiet sevi, ja, un domājiet līdz.
Bet, nu, šis varbūt arī sāpīgais temats.
Īstenībā mēs par to pat kādreiz varētu parunāt, jo man šeit tā ir viena no lietām, kāpēc varbūt dāmas pat zaudē kaut kādā brīdī tādu ticību tam, ka ir tie normālie vīrieši un ka viņi kaut kur slēpjas, jo vienkārši lielākā daļa varbūt pat saņem šādas ziņas sociālajās tīklos, un tad viņas pat nemaz vairs nenoreaģē, tad, ka viņām kāds raksta, uzreiz šķiet, ai, nu, gan jau kārtējies. Bet tieši tāpēc mēs šajā podkastā runājam par dažādiem iepazīšanās stāstiem, uz kuriem nevajag vērt acis ciet un vajag tās acis tomēr turēt vaļā un būt tādiem atvērtiem pret to dzīvi. Ja. Tāpēc es teiktu, ka mēs esam gatavi un ir tiekšā.
Jā, bet es tikai gribēju pateikt to vēl vienu atziņu par šo te neuzticību un tā tālāk. Mīlestību nevar nopirkt pa naudu.
Tiešām. Man patīk, šis to tagad tāds revolucionārs atklājums.
Šis ir atgādinājums un pārliecinājums. Es vienkārši zinu, ka ir vīrieši, kuriem patīk sievietes, un man ir arī bijuši tādi čomiņi, saka, bet es taču viņai nopirku puķis, un es viņu aizvedu tur, un es viņai šito, un es viņai tur kleitu, un es aizvedu viņu uz veikalu, un atļauju viņai izvēlēties, ko viņa grib. Bet vai tas, jā, tās ir rūpes un tā bet, tālāk, un izrādi kaut kādā ziņā, varbūt kāds izrāda šādu mīlestību.
Bet arī sievietes ir dažādas. Ir arī sievietes, kuras to grib, un viņas nedabū to, ka viņas, tā varbūt arī kaut kāda savā ziņā mīlestības valoda tas dāvanas.
Es saku, ir kaut kādā ziņā mīlestības izpausme, bet tas, ko es nepateicu, jo tu mani pārtrauc, ir par to,
okay. Labi.
Ir par to, ka šis te vīrietis kaut ko dodot tātad šādi finansiāli sagaida pretī no sievietes, ko savukārt sieviete nedod pretī. Mm. Un tad šeit ir rodas tas pārpratums, kad ir sievietes, kas izmanto šo te vīriešu mīlestības izpausmes veidu, kaut ko pērkot, un mēs atsaucamies arī uz Renāra Zeltiņa epizodi, kur viņš, mēs varētu saskaitīt, cik viņš ir iztērējis randiņos, maksājot par sievietēm un dārgiem ēdieniem. Nu, ir tādas sievietes un ir tādi vīrieši, un šeit gan es teiktu, ka 50-50.
Tu gribi teikt to, ka ja, nu, varbūt arī tā, ka ja vīrietis tev nopērk kafiju, tad viņš no tevs kaut ko gaida?
Nu, vismaz paldies.
Nē, nu paldies, tas jau būtu tāds tā kā normāli.
Nu, ja, bet mums tas liekas normāli, bet ir sievietes, kuras nesaka paldies, viņām liekas, tas ir normāli, viņa pat nemaz negaida, ka tā kā, ka viņai kaut kas būtu jāmaksā. Man liekas, ir normāli.
Pīst ar citu, man šeit vienreiz par šo kafijas tēmu un pirkšanas kaut kāds, vai nebija TikToks vai kaut kas tam līdzīgs,
100%.
Kur viens puisis arī vīrietis, viņš nu, stāsta par saviem randiņu stāstiem un viņš bija aizvedis vienu dāmu randiņā un uz, nu kā, nu pirmais randiņš, nu viņam ekspektācijas nekādas lielas, nu vienkārši iepazīties un aizbrauc viņai pakaļ, nu ka pabraukāsies, pavizināsies un aizvedis nu, uz Daugavas uzpildes staciju nopirkt kafiju un tā tālāk.
Aiziet labākā randiņu vieta.
Man liekas, ka priekš pirmā randiņa,
Jā, vienkārši pabraukāties un vispār saprast, vai brauc kopā.
Tieši tā, neliec augstāk par savu pakaļ.
Jā,
un, nē, nu es esmu tieši par...
Bet mums vajag tos efektus ātrāk šeit podcastā.
Un tās dāma pēc tam viņam bija uzrakstījusi, ka nē, nu tā jau ķipa forši, jā, bez šī žargona vārda, tā jau forši, bet nu to kafiju jau es tad pati varēju tikpat labi nopirkt. Un tad man gan liekas, nu mīrās dāmas, jā, mēs tā kā gribam tavus vīriešus satikt, iepazīt, bet pie šādas situācijas, redz, mēs, nu, iznāk kaut kāds radziņš laukā, jā, tāds nesmukums.
Nu, man iznāk. Liekas, un īstenībā par tām finansēm mēs te pēdējā laikā sākam runāt, varbūt tā arī ir vesela epopeja un daļa no attiecībām, ko mēs iesākām pagājušais runāt, aizpagājušais runāt, un man šķiet, ka tas ir diezgan svarīgi, pieņemsim, tu man izmaksā brokastis, un es varbūt tev nākamajā reizē, un tas nav tāpēc, kad Nu, ka tā ir pieņemts, vienkārši man šķiet tas ir tikai normāli, ja jūs kopā dzīvojat un kaut kādā ziņā dalat tos tēriņus un tā tālāk. Protams, ja mēs zinām, ka varbūt tas otrs nevar atļauties un tad tu izmaksā varbūt vairāk vai kaut kā tā, bet tad arī tu kaut ko nu, pretī saņem varbūt kaut ko, nu, es nezinu, man tas ir tas mans viedoklis, un šis ir sāpīgs temats, un šodien īstenībā mums arī ir temats vai sāp arī vīrietim.
Jā, un Starp šis citu, varbūt ir viens no aspektiem.
Šis varbūt finansiālais ir, ko mēs noteikti pajautāsim mūsu viesim, kurš šodien nāks ciemos, bet nu gan ir laiks nonākt vispār līdz stāstam, kā tad tikt līdz attiecībām, tie ir attiecību iepazīšanās stāsti.
Tas ir tavs lauciņš.
Mans.
Aiziet.
Var notikt arī tā? Tā. Starp citu, ne tikai Elza, bet tu esi ievērojis to, ka es gribu dziedāt un ierakstīt džingliņus arī rādžiņā vakaros, kad mums ir Lauri katram savs šīta rubrika. Lauris man arī neļauj dziedāt vairāk džinglīs.
Bet tev nešķiet, tā kā, ka tas ir ar kaut kādu iemeslu, kāpēc tā ir?
Es zinu, ka man nav muzikālā dzirde un balss. Es to zinu. Es
Nē, tas zinu. Jau nav tāds aizvainojums.
Nē, es saprotu, jūs vienkārši negribat, lai es dziedu. Es atradīšu kaut kādu vietu, kur es varēšu.
Kad ansambli, varbūt ir kāds ansamblis, kas grib siņš uzņemt.
Ziemsķirš.
Piemēram, jā.
Ziemsķirš, lūdzu ņemiet mani iedziedāt jums džinglu, pirms jūs uzkāpt uz skatuves tā. Ziemsķirši.
Nu jā, labi, kas ar tā iepazīšanās?
Ar iepazīšanās stāstiem, tātad es esmu izvilkusi divus stāstus, viens ir nedaudz īsāks, viens ir nedaudz garāks, un es teiktu, ka pat vienam ir neliela reklāma.
Nu?
Neapšaubām es šodien arī turpināšu vēl joprojām rubriku par iepazīšanos internetā, jo tā ir sanācis tiešām, kad pēdējos gadus, kad ir bijusi pandēmija, nu grūti bija iepazīties klātienē, tāpēc, nu, izrādās, ka ir tie pāri, kas ir palikuši kopā, bet tas būs otrs iepazīšanās, tās viņš ir nedaudz smieklīgs.
Mm-hmm.
Bet pirmais ir par iepazīšanos zemesardzē. Es neteiktu, ka šī ir reklāma, par zemesardzi vai kaut kāds atgādinājums, bet arī ņemot vērā visus notikumus, kas šobrīd noteikti pasaulē un tepat mums blakus, ļoti daudz uzsāka apmācības zemesardzē, par ko man ir ļoti liels prieks, un tādas ir arī dāmas.
Un tas attiecīgi veicina potenciāli lielāku iespējamību
sātikties
pretējiem dzimumiem.
Un kur jums ir kopīgas intereses tātad un mērķi un vērtības. Un stāsts ir par to, atkal turpinam par autobusu. Brauc vienā autobusā uz šīm te apmācībām un nesaskatījās, nu nebija tur nekas un tad pēc šīm te apmācībām šo visu stāstu man raksta meitene un viņai uzraksta šis te puisis no apmācībām kad nu, viņš viņu ir pamanījis un iekrita acīs un tā un jau braucot uz turieni viņam iekrita acīs un tajā brīdī viņa domāja atbildēt vai nē un atbildēja un ļāvās tam, kas notika un šobrīd viņa saka, tas ir bijis viņas labākais lēmums. Un redz, puisim bija tas klikšķis autobusā.
Zini, būs tāds tēta joks tagad, ja? Bet tu teici, ka pamanīja iekrita acīs. Nu, zini kā, viņa brauc uz tām zemesardzes apmācībām, ja? Nu, vispār jau tajā kamuflāžu stērpā nevajadzētu iekrist acīs.
Nu, bet varbūt kaut bet kas, iekrita. Bet kaut kas viņai tur varbūt bija.
Bet tu saprati, ko es teicu? Nu kā, nu kamuflāža tāda, kur tu maskējies?
Nu tā kā nepamani. Bet man liekas, Elis, bet braucot uz apmācībām, tu vēl neesi uzvilcis to.
Man liekas, ka ir kaut kas.
Man liekas, tas vienkārši sporta tarpā. Un tad tev iedod.
Nu nav tā.
Nu šito mēs
noizskaidrosim. Nu kā sporta tā?
Mums vajag faktu.
Tad jums ir vienkārši meičs uzvilk kaut kādus.
Nē, nu kā, nu pēc tam tu atbrauc uz apmācībām, tā tev iedod to kostjumu.
Tad jau tu meičs kaut kādus zamšu sporta tarpus brauc uz zemesardzes apmācībām.
Nu man liekas, pēc tam iedod to tarpu, ka viņi to atbrauc un vispār. Jo citādāk tad jau viņi var iedot visiem.
Nu, nē, nu tā kā, bet tu jau, visi jau nebrauc tām apmācībām, brauc jo tie, kas ir iekšā zemesardzē uzņemti.
Nu, labs, nezinu.
Es ļoti apšaubu.
Bet tad vēl jo vairāk, ja viņš
viņu pārdas sporta stunda, vai arī kā sauc tās kādreiz, ka brauc visi kopā.
Sporta spēles.
Jā, sporta spēles skolā.
Bet vēl joprojām ir tāds. bet es vairāk tad stāsts ir vēl jo vairāk intriģējoši, ja šis puisis pamanīja meiteni šajā tērpā, kurā bija visas meitenes. Tātad viņš ieraudzīja kaut ko viņam īpašu.
Jā.
Un par to šis pirmais stāsts. Un tad vai jūs nāsat īstenībā gatavi, man liekas, šim otram stāstam.
Aiziet.
Šis ir TikTok vērts, un es ceru, ka šis būs arī mūsu TikTokā iekšā. Mīl, nemīl TikTokā, jūs vēl nesakojat. Tātad stāsts ir par iepazīšanos internetā, mūsu visiem zināmā aplikācija Tinder. Es īstenībā sāku domāt, ko nozīmē tas vārds Tinder. Nu tā kā, jūs zinat, kāds ir izskaidrojums?
Tin
kā...
un der, latviski.
Tin un der. Jā, Elzabets, no kāda gudriniece.
Bet to jau nav latviešu radījuši, tā viens sīkums tikai.
Nu kas to lai zinu, varbūt varēja pieteikt tā kā nosaukumu. Nu, kaut kādā
konkursā. Nu, nezīlēsim. Konkursā. Jā,
nezīlēsim, bet es vienkārši arī par to aizdomāju. Stāsti par to, kad tātad meitene svaipoja, tur viens džeks, tur kādu laiku parunā un kas nesanāk, un tad ir atkal šajā pašā aplikācijā, nu, tātad kaut kādu pusgada, teiksim tā, laika periodā. Un tad samačo, jā, sakrīt sadarība ar jaunu puisi, ar to iepriekšē nekas nesanāca. Un sāk sarakstīties un tā tālāk, un viss notiek, un tad džeks pazūd. Un džeks pazūd uz mēnesi, neko neatbild. Nu, vienkārši nav. Nu, nav sarakstis, un nekas nav tā kā noticis, vienkārši nav sarakstis. Kas to, lai zinu, varbūt puizes bija izdzēsis, ja es nezinu. Un tad vienkārši 1. janvārī, kad šai dāmai tieši dzimšanas dienu, un kā mēs zinām, sākas jauns gads, šis nav stāsts par mani. Es tikai tā kā brīdinu, šie nav viss stāsts par manām iepazīšanām. Šo tiešām sūta cilvēki. Un viņai uzraksta Tinderī šajā 1. janvārī, kad ir sācies jauns gads, un piedāvā satikties. Un viņš nezina, ka viņai ir dzimšanas diena un viss šis te. Stāsts izklausās jau varbūt pilnīgi normāli, ja tur satikties viens no teikas, viens no centra vai kaut kas tāds. Ja. Un nē, stāsts ir nu, par Latvijas-Igaunijas robežām.
Uz robežu brauc?
Un šis viss notiek tātad pandēmijas laikā, kad nedrīkst izbraukt ārpus valsts. Un tieši šī iepazīšanās ļoti raksturošot periodu, kad mēs nevarējām satikties, jo kur tad citur ja Tinderī. Un viņi izdomā, let's dodies, tiekamies, un viņi satiekas uz Latvijas un Igaunijas robežas, tā tad it kā sanāk, tu nepārkāp.
Es šo stāstu.
Tu šo nepārkāp, it kā ja, likumiski, un viens nāk no Latvijas robežas, viens nāk no Igaunijas, un tad viņi satiekas vidūcī, ir ezers, viņi tur capdesas un runājās, un viss labi, un forši, un tad otrajā randiņā jau tā kā atkal tāds pats schēma, ja. Bet stāstajā visā ir tā, ka tu loģiski brauc satikties ar nepazīstamu džeku no Tindera, mežā, ezerā, neviens nezin, kur tu esi, tu mašīnu noliec kaut kur citur, nu pēc kā šis izklausās, nu, principā, pēc tā... murder kaut kāds mystery, vai ne?
Nu galvenie priekšnosacījumi, lai tas nebeigtos ar absolūti nekādu mīlestību tieši pretēji.
Jā, nu lūk, un tad šajai meitenei bija arī izsekošanas ierīce, vecāki seko līdzi.
Es domāju, ka tas čalis viņai izlika izsekošanas ierīce.
Nē, vecāki bija uzlikuši izsekošanas ierīce, un ko viņi redz, meitene atstāja mašīnu pie robežas, nu meita, iet iekšā mežā, viss ir, nu, tik skečī, cik vien tas ir iespējams būt pandēmijas laikā vēl jo vairāk. Nu, neko šis pāris ir šobrīd kopā, un tas ir galvenais, bet vienkārši šī iepazīšanās ar nelielu tādu adrenalīnu, es teiktu vairāk kā nelielu. Bez tam bija arī runāšana, protams, ar policiju, un tomēr sanāca pārkāp kādu sodu, bet man liekas...
Tad pāri robežai?
Ar
robežsargiem sarunībai.
Jā, tā sanāk, bet es vienkārši domāju, jau no paša sākuma, lai viņi būtu kopā, viņi gāja pāri robežām. Un lūk,
te jau prasās,
bet... Un šis stāsts, man likās, nu, ja jūs sakat, ka jums nav laiks kādam, kurš dzīvo, nezinu, tur imantā un kādam, kurš dzīvo teikā, ja jums nav laiks satikties, Džeki, tad jūs esat... lūzeri.
Tad jums nav vienkārši attaisnojumi.
Tad jums nav, tad jums nemaz negribat satikties, jo jau var satikties uz robežas pandēmijas laikā, ka to nedrīkst, bet vienkārši gribās satikt šo cilvēku, tad visu var izdarīt.
Un vēl pēc tam būt kopā, un viss ir kārtībā, un tik ejam
tieši
uz priekšu un daram.
Tieši tā.
Šis jāatzīst īstenībā, man šeit ir no 7 epizodēm viens no
Top.
Jaudīgākajiem iepazīšanās stāstiem.
Nu, gaidu jūsu, ja kādam ir vēl jaudīgāks, kaut kas vairāk pārspēj šito.
Es ticu, ka jums ir daudz kas ko stāstīt.
Es domāju, ka mēs varēsim noteikt pēdējā epizodē kaut kādu vai atsevišķi uztaisīt kaut kādu topu, jo šis noteikti ir top 3. Man patika arī iepazīšanās stāsts autobusā. No sūtītajiem. Un man patika arī tas stāsts vēl viens, kas bija iepazīšanās internetā, bet kur viņi satikās kopā un tagad viņiem bērns.
Ja, šo es neatceros, tas ļoti specifiski, bet man šis paliks atmiņā. Šo es noteikti liktu arī.
Paldies visiem, kas sūta un gaidam vēl. Mums ir 7 vai 6 epizodes.
Mums ir citu, var... mūsu kolēģis Kristaps aizrādīja mums par to, ka mēs nezinām paši, cik mums epizodes ir palikuši.
Nu, bet tas vienmēr ir
mums tik ļoti patīk pašām, ja, ka mēs nezinām, varbūt mēs izdomāsim vēl kādu epizodu beigās.
Ja.
Katrā ziņā mēs šobrīd, mēs esam oficiāli, mēs esam pusē ar epizodēm. Oficiāli laiks rādīs. Ja.
Jā, labas lietas neskaita.
Jā, bet mēs arī tuvojamies pamazām šīs epizodes pusei. Man vēl gan ir pāris padomi, ar kuriem es varētu padalīties.
Nu, es īstenībā katreiz gaidu, kā mēs beigās sarunājam padomu.
Padomteikums.
Padomteikums. Gan ieteikums, gan padoms. Un es īstenībā viņus katreiz gaidu, jo es nezinu, ko Elizabete ir atradusi un izdomājusi. Mm-hmm. Un vienmēr priekš manis ir tāds, labi, paņemam pierakstiņus.
Jā, tā tu nekad nedari, bet
es nekad nedaru.
Bet īstenībā pirmais diezgan trāpīgs ar to, es aiziet kopā ar to iepazīšanās stāstu, kur tikko izstāstīju. Tā kā es nezinu, kaut kāds kosmos atkal, bet labi.
Bet mēs jau runājām, it's all connected.
Jā, mums pat jākas šodien vienādas atkal. Labi, laižam ar padomiem teikumiem, jeb tā runā TikToks. Tā runā TikToks. Tātad, ja, viens no pirmajiem padomu teikumiem, ka cilvēki nemainās citu cilvēku dēļ, bet gan sevis dēļ. Un ja viņi negrib mainīties, viņi nemainīsies. Un lai arī cik šis būtu skarbi, šī ir
fakts.
Pilnīgi patiesība. Šeit, un mēs bieži vien to ļoti aizmirstam, mēs negribam par to atcerēties, jo mums šķiet, ka nu kā, nu nē, nu, viņš mani satiks, vai viņa mani satiks, mēs būsim kopā, viņi no manas iedvesmas, tā var būt. Nu, bet tas jau nebūs, viņi jau nemainīsies, tāpēc, ka tu viņiem liec mainīties. Tāpēc, ka viņam pašam iekšā būs tāds, ok, labi, šis cilvēks man motivē, man ir iekšā pašam vēlm darīt labāk, būt labākam. Un ne jau priekš tā cilvēku var būt obligāti, bet vispirms jau pašam priekš sevis. Un varbūt varētu būt tā, ka sākumā šķiet, jo, nu kā tu tā, tas jau tāds egoismas, man šķiet, ka tieši otrādāk, nu, ka... vispirms sakārto sevi.
Jā.
Un, un tad tu varēsi arī tam otram dot.
No mans jau, es nezinu, šīs sezonas noteikti podcasta top teiciens ir negaidīt neko pretī, negaidīt, ka viņš mainīsies un, un vispār neko negaidīt, jo, jo tu esi tādā pārliecībā ar sevi un tajā, ko tu dari, ko tu domā un tā tālāk, tad tu nemaz negaidīsi, ka viņš tur mainīsies. Mēs jau iepriekšējā reizē, man liekas, runājām par tiem projektiem saucamajiem. Neviens no mums nav projekts, mēs kāds esam personība un kāpēc tev iepatīk šis cilvēks, viņš tieši tāds, kāds viņš ir. Bet es piekrītu tam, ka attiecībās esot kaut kādā ziņā varbūt mēs izmainamies, jo mēs pielāgojamies un mēs tā kā augam kopā un paveras kaut kādas jaunas šķautnes, ko tu varbūt pats par sevi neesi zinājis, līdz tu esi nonācis šajās attiecībās.
Jā, bet tam ir, man liekas, tam ir jābūt organiski. Tu nevari sēdēt un dusmoties un gaidīt, kad viņš kurā brīdī pieņems tās manas kaut kādas vērtības un lietas, jo manas, protams, mēs katrs esam auguši kaut kādā savā vidē ar savām vērtībām, kas mums vienmēr šķitīs pareizākas. Tāpēc, ka mēs tās esam uzaudzināti, mēs jūtamies labi. Bet ir jāspēj pieņemt arī to, ka tam otram cilvēkam arī ir vērtības, ar kurām viņš ir audzināts, arī kurām viņš ir uzaudzis, un kāpēc, lai viņš pēkšņi mainītos pilnībā tikai tāpēc, ka nu, tas ir tas egoisms, ja, kas mums katrā ir, bet nu, kaut kā jāmēģiņ viņu no. transformēt tā, lai saliekās tā kā puzle kopā, ka jūs tās mukčiks saliekat savas vērtības.
Ja nesaliekās, tad arī ir tāds variants. Nu, kā mēs runājam, mums tik tiešām katram no mums, es ticu, kad ir kaut kur tas viņa cilvēks. Un, un tas otrs puzles gabaliņš. Un, un ja viņš nav un nelīmējas kopā, nu var jau izgriezt un, un salīmēt, bet...
Bet to jau līmi jutīs.
To līmi
ja,
jutīs.
Tie pirksti lips kopā.
Un nogrieztās lietas jutīs.
Un besīs, ka tās līmi ja, visu laiku pa pirkstiem un tam līdzīgi. Nu, lūk, Baigās šis ir tāds, jā, ko liktais ausis, jā, kad cilvēki nemainās citu cilvēku dēļ.
Labsels,
bet gan sevis dēļ. Un paši turam šoprātā. Otra lieta, ja tu veido sarakstu par to, ko tu gribi otrā cilvēkā, ko mēs mēdzam darīt galvā vai uz papīra vai datorā, kur nu katrs mēs varbūt kādreiz esam to darījuši. Ir jāpārliecinās, ka vispirms tās visas lietas piemīt tev pašam. Vai tu pats sevi esi nodrošinājis ar to, es pabeigšu. Jo, ja tu gribi blakus sev saprotošu un mīlošu cilvēku, tad tev pašam pret sevi vispirms tādam ir jābūt. Un man šķiet, ka te ir tā lieta, ko mēs ļoti bieži arī aizmirstam, vispirms cienīt pašam sevi. Un tiešām nu, tās lietas, ko tu jau arī, mēs atkal atgriežamies pie tā, ka tu jau esi tas spoguls. Mm-hmm. Tāds, kāds tu esi, tāds cilvēks tu atspoguļo sev pretī.
Arī klāt.
Jā, tieši tā. Un man šeit tas sarakstu pasākums, nu tu esi ekspertu sarakstu veidošanā, man liekas.
Es vispār esmu plānošanā un pierakstīšanā un sarakstīšanā. Stabilitas ir mans lauciņš, es visu pierakstu, jo man ir slikta atmiņa. Es pierakstu notikumus, lietas, kas man ienāk prātā. Ja jūs redzētu manas notas, man šķiet, man tur ir kaut kādi 2000 vairāk. Mm-hmm. Es nepārspīlēju, un tas nav gada laikā. Mm-hmm. Bet par to rakstīšanu, es tev piekrītu, bet man šķiet, ka... Prātā nodomājot, tas nav tik spēcīgi, kā tajā brīdī, kad tu to pieraksti vai pasaki skaļi, jo, ja tu no otra cilvēka sagaidi sapratni, tu bijiesim rakstis, es gribu, lai šis cilvēks, kas mani blakus ir saprotošs, tu to vari nodomāt, bet tā, ka tu rakstīsi vai pateiksi skaļi, ja tu pats par sevi tā nejūties un nedomā, tu man šķiet, tu nevari tā kā pateikt to. Un arī tas, kas tev vienāk prātā, nu, pieņemsim, es gribu, lai mans cilvēks tur ir... Es nezinu, nu, iedokot piemēru. Nu.
Uzcītīgs.
Uzticams. Tad tas ir baigais, nu arī, ja tu raksti, lai viņš ir uzticams, vai tu pats esi, tā kā tu saki, uzticams. Un ja tu to nevari pateikt skaļi, tad tu, nu, es nemāku izskaļi. Man liekas, tu nevari pateikt to, ko tu gribi, ja tu pats par to nejūties. Mm-hmm. Un tas nonāk tikai tajā brīdī, kad tu to dari, kad tu pieraksti vai sāki un tā tālāk. Nu, man tā šķiet vismaz. Es nevarētu pateikt to, kad es gribu, lai mans otrs cilvēks ir nenormāli labs pavārs. Es nekad tā neesmu teikusi.
Tāpēc, ka tu...
Jūs pati neesmu. Un es tā nekad arī neesmu teikusi. Saproti?
Bet tu negaidi no otra, tu neprasi to, ko
Es neprasi to, ko
dot.
Es pati nevaru dot.
Nu jā, ja tu neesi profesionāli pavāri, tad tu nevari viņam prasīt, lai viņš ir profesionāls pavārs. Bet,
bet redz, par dziedāšanu es esmu prasījusi, tā kā rakstījusi. Bet es pati neprotu dziedāt, bet man jau liekas, ka man tie džingliņi sanāk tīri labi.
Galvenais jau ir pārliek. Te jau atkal mēs atgriežamies, ka tā, bet tu jau nav jau stāsts par to, vai tev sanāk vai nesanāk, bet galvenais, ka tev pašai iekšā ir tā pārliecība, ka tev sanāk un ka tu, tu proti un ka tu esi, nu, ka tu dari tie tādi džingliņi.
Tas nekas, ka tu saki, man džingli ir tieši sūdīgi.
Tā, tā ir mana problēma.
Jā, tā ir tava problēma, Mels, bet
pilnīgi. Bet par to sarakstu veidošanu es vēl gribēju arī pielikt, ka šī ir viena no lietām, ko es esmu arī pēdējā laikā sākusi arī atdzīvināt, jo pēdējo reizi tādu sarakstu vispār, ne tikai par to, ko
nav
es gribu.
Nav tā, kas iedzmojoties no manis, nu tā, nu, tā nē, mēs tā runājam.
Nezinu, varbūt.
Negribu es kādam pateikt, tur paldies.
Nē. bet pēdējo reizi es kaut kādas tādas, bet tas nav tikai par kaut kādiem cilvēkiem, kādas gribas blakus, bet vispār par lietām dzīvē, ko gribētos un lai viņas notiek, tad to es pēdējo reizi darīju 16 gados un tagad ir nu, pagājuši jau vairāk kā 10 gadi.
Nu, vairāk.
vairāk kā 10 gadi kopš tās reizes. Un tad es arī sapratu to, ka tu, tur ir jābūt kaut kādam arī īpašam smadzeņu stāvoklim vai prāta stāvoklim, lai tu uzrakstītu un to visu salikt uz lapas, jo tu nevar no sevis izspiest
tev
to, ja tev
jāzina patiešām, tev jau jāzina patiešām, ko tu gribi. Mm-hmm. Ja, ja kāds nesaprot, man šķiet, mēs jau esam par to runājuši, ka visas lietas, manuprāt, gan ar darbu saistītas kādiem izaugsmes mērķiem, personīgajiem mērķiem, mērķiem ne par velti ļoti daudz cilvēki raksta jaunajā gadā tur sev apņemšanos un vēstules un visi šie te vision board. Es domāju, ka tas viss strādā tajā brīdī, kad tu to raksti, tu pats tam notici, ka tu to vari izdarīt un ka tu to vari piepildīt. Un man šķiet, tas ir ļoti līdzīgi arī ar attiecībām, tā ka tu formulē pats sev kaut kur uzrakstot, ko tu gribi un ko tu no tā sagaidi, tad jau arī tu ar to strādā. Nu, nu man tā šķiet. Nu, tu taču...
Tas ir tā kā sakārtot savu skapu.
Sakārtot savu
kamēr,
skapu.
Man, piemēram, kamēr viņš bija pilnīgā bārdakā, viss samests tur, nezinu, nekas nebija sašķirots. Daudz, kas par daudz, kas, starp citu, arī ir lieta, ja, ko no dzīvē mēs varbūt bieži vien aizmirstam, ka tajā mūsu dzīves skapī ir nu, pa daudz lietas, ka viņas vajag dažreiz arī attīrīt.
Nu, ja. Labi,
tik
daudz nevajag.
man sintīgi vienkārši tik sirsnīgi nožāvājas, tā kā liekas, ka viņi tūlīt paņēmis tur mazo dienu uz patās uz palodzītes.
Tas ir problēmas pēdējā laikā ar miegu.
Nu labi.
Es neguļu.
Labi, tas, ko es gribēju nobeigumā, vēl pirms mēs tūlīt pieslēdzamies arī pie mūsu šīs dienas viesa. Viešnīša.
Viešnīša ir mans izdomātais.
Viešnīša ir tas, ka nespied sev rakstīt to sarakstu, ja tu nejūties, ka tu viņu gribi rakstīt. Nu. Tad, kad tev atnāk tas tā sajūtas brīdis, tad raksti. Bet apsēsties kā pie projekta, mēs atkal atgriežamies pie projekta, tās, es neredzu, ka tas var iedot kaut kādu pozitīvu lietu.
Un tas var, jo tu vari sarakstīt lietas, kuras varbūt tu patiešām negaidi vai negribi un Nu, es nezinu, nu, man šķiet tā rakstīšana par lietām, ko tev gribas sasniegt un ko tu gribi sev blakus un tā tālāk, nu, tas viss ir tāds, nu, ļoti, ļoti ietilpīgs process, kurā tu izaudz un vispār apzinies, ko tu gribi.
Tieši tā. Un to var ņemt vērā. Kas katram patiesībā dar labāk, ja? Nu. Pēc sajūtām vadamies.
Pēc sajūtām, tikai vienīgi pēc sajūtām.
Man liekas, tas arī katru epizodu vajadzēs izskatīt, cik mēs reizes šo pasakām arī.
Es nepateicu, zinu vienu vārdu, es nepateicu šajā epizodē, bet vēl viņu tagad neteikšu, varbūt es pateikšu.
Pasaki?
Nē.
Tas uz beigām?
Jā.
Nu vienu pasaki. Mums minūte vēl ir.
Kāpēc?
Līdz viesis ienāks.
A kādu zini?
Es zinu.
Viņš jau ir klāt?
Drīz būs.
Ko tu uzaicināji?
nu, to tu redzēsi.
Elizabeth.
To tu nebūs gaidījis.
Man liekas, mums ir šodien nu, tāds spēcīgs vīrietis būs
ciemos. Es jau ciemos. Neteicu, ka nebūs spēcīgs vīrietis.
Ā, bet čo?
Šo laužos iekšā pa durvīm. Labi, no tūlīt arī mēs iepazīstināsim ar šodienas viesi. Nu, un tad jau parunāsim nedaudz vairāk par to, vai sāp arī vīriešiem.
Pašpasludināts mīlētākais podkasts Latvijā. Mīl, nemīl. Kopā ar Sintiju Leimani un Elizabeti Puči.
Radio rotācijas sūrs, intervijas tūrs, izvelkam no katra šļūras, lai tik topā tūrs.
Vai, kur tu jau esi atradis savu?
Nu, stāvo.
Tā nevajag austiņās pašam skaļāk.
Nē, viss normāli. Šī ir jāsimens,
dzirde?
Man dzirde, jā, man vien bungādiņas aplēsta, bet tā bet viss normāli.
Tas skaitās laba dzirde, jā.
Tas skaitās laba dzirde.
Tehniski, jā, no otra auss vēl strādā.
Mm-hmm. Nu, iespējams, ka varbūt kāds klausītājs jau šajā brīdī pēc šī mazā ievada par, par
dzirdi,
dzirdi atpazina pēc balss, jā, un ko var zināt.
Nu, bet Elizabete, varbūt tu gribi iepazīstināt ar viesi, parasti man ir tas gods.
Jā, es parasti nekad nepiesaku nevienu vecu, kas tev vienmēr nodod stafetu tavās rokās. Es īstenībā pat nezinu, kā precīzi viņa pieteikt, bet es zinu to, ka Siņš teica, ka viņai ir bišku baili no tevis.
nevajag.
Bet tā, ka mēs fotografējamies, un tu teici, ka mūsu puņķi var satikties.
Bet kas to var zināt, vai pēc podcasta nebūs otrādā? Vai kas tev būs
baili?
Kristaps Zutis pie mums šeit šodien podkastā Mīl, nemīl. Arī viens no normāliem Latvijas vīriešiem, kā mēs viņu mēģināsim
mēs
ielikt.
Tā mēs cenšamies parādīt. Ja tu tā kā bišķiņ saņemies.
Nu, kas katram ir normāls.
Jā, tieši par to mēs arī runājam. Jā.
Tieši tā. Kā tu pats sev gribētu pieteikt?
Kā normālo?
es, nē. Normāls droši vien tas nav īsti par mani. Es esmu Zutis no Sabeles.
Tas ir tas, ar ko tu arī gribi iet un ar ko tu parasti iepazīsties. Ja ka tu, viņasim, tu ar dāmu gribētu iepazīties, tas ir pirmais, ko tu saki, ja es esmu Zutis no Sabils.
Jā, nu es domāju, ka lielākā
daļa. Tas uzreiz par kaut ko, es atvainojos vienkārši, man personīgi tas neko neizsaka. Nu, vai tas kaut ko tā kā dāmām izsaka, ja tu pasaki tā? Nu, kāda ir reakcija, ko
man
tu
jau,
redzi?
Jau, saprot, svarīgi jau ir, tā, nu, tā, ja tu kaut ko saki, tad tu to saki priekš tā, lai tu pateiktu to, ko tu gribi pateikt, nevis to, ko kāds cits grib dzirdēt.
Nē, bet domāju, kāda ir reakcija sievietēm, ka tu pasaki tā?
Es baigi tāds kautrīgs esmu, esmu ar vienu iepazinies tādā kontekstā, tāpēc man būs grūti pateikt, bet... Nu, nezinu, es tādā iepazīšanās un komunikācijas lietās esmu diezgan...
Tu esi kautrīgais. Wow, šo es noteikti, tagad man tā kā tās bailes bišķi pazūt, jā, jo es neesmu kautrīgā.
Bet mēs nedaudz tevi arī, tā saka, aizbreikosim, jā, lai tev pašam ar vieglāk, lai tu var iesildīties vispār tajā mūsu sarunai. Katru reizi, kad pie mums nāk kāds viesis, iepriekšējais viesis, arī vīrietis ir uzdevis jautājumu, nezinot, kas tu esi, bet balstoties tikai uz to, ko mēs esam, mēs teicam, ka tu esi spēka vīrs, jā. Un tāpēc balstoties uz tā, ka šis cilvēks zināja, ka tu esi spēka vīrs.
Viņš teica, Maidrs Priedis nāks gan jau, mēs teicām, nē.
Nē, viss normāli. Tagad tev tūlīt būs baila. Labi, sākam ar pirmo jautājumu no mūsu viesa, iepriekšējā viesnīša, kā mēs sakam. Vai mīlestība pāriet, tavuprāt?
Viņa nekad nepāriet. Ja tā ir īsta mīlestība, tad viņa nepāriet. Viņa var transformēties kaut kādās citās lietās, un tā mīlestība var būt nevis tik daudz pret nu, kaut kādu, nu tagad nevis attiecībās mīlestību, bet mīlestību un vēlme, lai tam cilvēkam ir labi. Es domāju, kad, tad, kad beidzās tas aizvainojums un tās sāpes un tas naids, ja tā mīlestība ir bijusi īsta un kaut kā vērta, tad pēc tam gribās, lai tam cilvēkam viss ir kārtībā un nereti arī saproti, kad viņam labāk ir kārtībā, varbūt tās pa citu ceļējot, nevis ar tevi pa vienu, bet es domāju, ka nu, kad viņi nepāriet, viņi var transformēties.
Tad līdz ar to droši vien to otro jautājumu par to, kādēļ cilvēks pārstāja mīlēt, tad droši vien jau uzreiz ir automātiski, nu, turpat nav vērts uzdot viņu, jo skaidrs tavs.
Nu, kaut...
Vai kas varbūt, ne, tomēr mēs tāpat uzprasīsim
tev. Varbūt viņa rimstās kaut kādā brīdī.
Nu, viņai, es daudz par to domāju, es tiešām daudz, bet es domāju, ka viņa transformējās uz naidu, un pēc tam, ja tu esi pašpietiekams un veselīgs cilvēks, tad tu spēji atgriezties atpakaļ, un neienīst vairāk, un tad, ja tā mīlestība ir tiešām īsta un stipra, tad tā mīlestība pārtop cieņā, jo man nav īsti skaidrs, kā vīrieši var operēt un pie savām attiecībām pie šķiršanās, izmantojot kaut kādas bērnu prizmas. Man nav īsti skaidrs, kā vīrietis, kurš nodzīvojot 10 plus gadus ar sievieti, var pēc tam to sievieti apsaukāt un teikt, jo manuprāt, tad viņš neciena pats sevi un neciena savus tos 10 gadus no dzīves, kurus viņš ir satvainojis par leksiku pakāsas ar to, kā viņš viņu tur sauc un tā. Tad man tas liekas nepareizi, es cenšos tā nedarīt, bet es nevaru citus mācīt, jo mēs visi esam kļūdījušies un mums jāmācās droši vien no savām kļūdām.
Nu jā, kaut kādā ziņā tu esi to kaut kādā periodā to otru cilvēku mīlējis, nu tajos 10 vai cik entajos gados šajās attiecībās, tā kā nevajadzētu nolikt. Man liekas, mēs ar Elizabeti arī par to esam runājuši.
Jā, jo tas ir tāds, tā kā mums šeit iepriekšējā epizodē mēs runājām par to, ka tas ir, arī, vai to arī var īstenībā varētu par šo arī komentēt, vai tev šķiet tas kā tāds sarkanais karoks sievietē, nu, ja tu viņu satiec un viņi sāk stāstīt nelabas lietas jā, par to iepriekšējo partneri.
Jā, nē, nezinu. Nu, tas ir atkarīgs, protams, no situācijas, kāda sievieta un kas kā vispār man tā baigi daudz parasti nesūdzās par kaut kādu. Es neesmu tāds baigais uzklausītājs un baigi tāds cilvēks,
kuram ļoti interesē. Varbūt tu visām esi pirmais vīrietis.
Kā tas strādā?
Ja tu domā, ka ja es, nu tā kā, ja tu runā par attiecību prizmu, ne, man vispār tā kā par bijušajiem nevajag runāt labāk ar mani. Man tā kā, nu, man negribas neko zināt un neko nevajadzētu man zināt par to, kas tev ir
tavu bijis. Tavuprāt, tad nav jāzina pagātne to, kas tur ir bijis.
Kaut kad var būt, bet tā, ka man labi nepatīk baigi iedziļināties tajā, jo, zin kā, nu, dzīve ir grāmata, un grāmata ir jāraksta, ja tu iepriekšējo nodaļu nesaprati, tev ir jāpārlasa iepriekšējo, un tad jāsāk rakstīt nākamā, nevis tur vēl iepriekšējo kaut ko, un tad roji, viņš man tur tāds šķirāds, tu gan jau, ka būs labāks, nu, necirstiņ, ja tev ir domas un atmiņas vēl tajās attiecībās, tad tev ir jāiet uz turien.
Mm-hmm. Bet tu ļoti labi pateici par to grāmatas rakstīšanu un attiecību veidošanu, jau ir tāda grāmatas rakstīšana pa nodaļām jau un
Ne šodien. Šodien zigādas ir attiecība. Šodien mēs ejam Instagramā, mēs ieraugam tur tās Disney pils, tur viss ir tik skaisti un tik forši, un tad attiecības šodien attiecības ir tāds, ka tā pils vienkārši attiecībās brūk, tad viņi tur purkšķīti palaiž, tad tur čāls podam vāk nenolaiž, un tās visas ilūzijas, ko mums radījuši sociālie tīkli, manuprāt, ir lielākais fiasko, kas visiem attiecībām ir, jo hop, tur make-ups nav tāds un šitā, un tas viss sabrūk.
Labi, bet tas ir tad, kad jau jūs esat iepazinušies, un jau ir attiecības, un viss jau nāk, visi gan tie nepaceltie vai paceltie poda vāgi, un viss pārējais, bet, nu, pats tas pamats jau sāks ar to iepazīšanos. Izstāsti to stāstu īsumā garumā, cik tu daudz gribi. Kā tu iepazinies ar dāmu, ar kur tu šobrīd esi attiecībās? Kāds jūs iepazīšanās stāsts?
Baigā romantika tur droši nebūs, baigi tur droši stāstīt, ko nav tas tāds, nav tur nekā tāda super duper romantika.
Nu, stāstu kā ir.
Stāstu kā ir, jā.
Mēs jau negaidām, ka tur
tu
būs
kaut kas. Tu jau nezini, varbūt, kādi mums ir pirms tam bijuši stāsti, ka es domāju, ka visi ir tādi romantiskie.
Nu, es pat īsti nezinu, kā tas tur sākās.
Nē, nu, kā tu viņu kā cilvēku iepazini pirmo reizi, kur tu viņu ieraudzīji?
Es viņu iepazīstu katru dienu. Un, kur es viņu iebraudzīju pirmo reizi, nu, droši vien, ka diemžēl vai paralēli, nu, diemžēl internetā, jā.
Nu, redz.
Un tu jau tajā brīdī tev bija tāds
pūs. Nē,
kāds bija pirmās domas?
Kāpēc jāraud tik daudz?
Ok, es lēku
par žaru.
Jā, jā. Mm-hmm. Nu, nē.
Tad tu kā apžēlojies?
Nē, tas nav žēlumi. Tas, nu, zinām, šeit šoreiz sanāca drusciņi tāds savādāk nekā standartizēt. Tas bija vairāk caur darbu mums un daudz pavadīt laiku kopā, un tas tā vienkārši tā salikās, bet, nu, šobrīd manā dzīvē vismaz, nu, tā kā šajās attiecībās, šīs attiecības ir vis mazāk romantiskās, kādas man jebkad ir droši vien, ka bijuši, jo es esmu jau tajā savā, ko vairāk tādā dzīves posmā, kad man tā ticība baigā romantikai īsti vairs nav.
Tas ir jo ar kaut kādas pagātnes lietas notikušas, kas tev neļauj tam noticēt vai tu?
Nē, es vienkārši, nu, nē, es zinu, tā nav man tēma. Nav man tēma.
Bet iepriekšējās attiecībās tā...
Viņas kaut kā, ka es atceros, jā, es esmu pircis puķis un es esmu tur...
Bet tu nekad neesi jūties, ka tas ir tāds tā kā, ka tu to dari, tāpēc, ka tu to gribi.
Es nekad, nē, nu es to daru tikai tad, ja es to gribi. Mm-hmm. Es nekad to nedarītu, tāpēc, ka tas ir rakstīts kalendārā vai tāpēc, ka tā ir. Man vienkārši ir, nu, drusciņi savādāks, tas varbūt tās... Es skatu augu, nu, tā kā mēs mācāmies mīlestību, no kurienes tu mācies?
Ģimenes, no vecākiem droši vien.
Man nebija ģimene, man vecāki īsti nedzīvoja kopā, es dzīvoju vairāk vai mazāk uz ielas. Un man nebija, nu, tā kā, man nebija, es nedzīvoju uz ielas, bet es, nu, tā kā visam, mēs Ziemassvētkus pavadījām ar draugiem sētā, noilgums ir dedzinot mašīnu, jā, tā kā, nu, mums man tāda bija Ziemassvētki, man, es skatījos Titanikā šausmu filmu, es domāju, ko tur var tik ilgi čakarēties, nu, man uztver par mīlestību un man uztver par dzīvi ir stipri savādāk, un Otrdienas romantiskie vakara Rozamundas Pilčers romāna ekranizācija man bija lielākais murks, jo tad nevarēja skatīties neko normāli pa televizoru.
Bet tomēr tu šīs visas lietas var nosaukt. Un tas jau ir, nu, tu zini, kas ir Rozamundas Pilčers Otrdienas romantiskie vakara.
Es domāju, ir vīrieši, kas nevis to nezinu.
Tu zini, kas ir, kā notiek Titaniks, ja droši vien, ka nevienu reizi tā filma ir skatīta, ja. Bet galu galā beigās tāpat tās, nu, vīrieši kaut kā, nu, vairāk vai mazāk, vismaz tāds tas stereotips, es nesaku, tā ir, tāpēc mēs šeit esam, lai šo stereotips arī nedaudz lauštu. Kāpēc vīrieši negrib kaut kā tā izlīdz galam par tām savām emocijām runāt? Vai tā ir tā sievietes vaina, kas ir tev pretī?
Es gribu, man viņu vienkārši nav.
Tev nav.
Bet kā izpaužās? Tu esi šobrīd attiecībās un kā tad izpaužās tās attiecības? Tas ir vienkārši dzīvot kopā kā labiem čomiem?
Nē, man mīlestība ir mums, mēs, nu, tā kā sabilē, mēs mīlam nevis ar sirdi, mums tam ir cits
ar spēku.
Ar spēku.
Spēks arī nepieciešams tam mīlestībai. Nu, es nezinu, kā man pateikt, nu, mums nav čomiskas attiecības, nu, bet, nu, es tur nedāvinu rožu pušķus un mīkstās mātiņas, pēdējo mīksto mātiņu, ko es dāvināju. Es pēc tam iznesu ārā pie mājas mežā, pakarināju kokā tā kā karātavās un ļāvu saviem suņiem viņu saplosīt. To visu nofilmēju un aizsūtīju tajai meitenē.
Bet viņai patika, jā?
Suņiem patika.
Nu, bet vismaz vienam tā mīlestība.
Vismaz kādam patika.
Nē, es nevaru arī teikt, ka, nu, tā kā, ka man ir nav vispār mīlestības. Ja? Man vienkārši nu, tāda mīlestība attiecībās varbūt ir drusciņi savādāk, bet tas ļoti mīlis savus kucis. Tagad tas ir dārgākais, kas man dzīvē ir un viņas man... Tādos ļoti smagos dzīves posmos un posmos, kad man vajadzēja sazemēties dēļ kaut kādām lietām, kas notika manā dzīvē, viņas man ir ļoti, ļoti palīdzējušas un ļoti, ļoti atsēdinājušas. Nu, tā kā vispār cilvēkam pastāvēt bez tādas lietas kā mīlestības un rūpes un tā nevar, bet kur ir mīlestība, tur ir sāpes. Ja? Būda vispār teica, ka visu dzīve ir sāpes. Un man baigi nepatīk, ka man sāp, tāpēc es tādu, nezinu, varbūt tas ir tas ķīnas mūrs, ko es tagad kaut ko ceļu sev priekšā, sev apkārt, bet paldies Dievam Mēlīnē ir ļoti liels pacietības mērs un ļoti liela enerģija investē tajā visā, tāpēc arī kaut kādā mērā mums tās attiecības ir tik vienkāršas, viņas ir bez strīdiem, viņas ir bez sarunām. Par nagiem. viņas ir ar būvētas vairāk uz tādām savstarpējām rūpēm un ar domu par to, lai otram ir forši un tā tikai likt kaut kādas tās vēlms pēc baloni Valentīna dienā vai vēl kaut
ko. Tu jau sāki nedaudz stāstīt par to, ko par savu sievieti, par to, ko viņa dara, tu teici, pacietības mērs viņai diezgan pilns, ja. Nu,
nē,
tā plašs.
Es ceru, ka nav pilns,
plašs pacietības mērs.
Liels, jā.
Jā, liels pacietības mērs. Tad varbūt arī nedaudz vairāk par to, kas vispār, ne tikai gan Elīnai, bet vispār kopumā, ja tu tā skaties uz sievietēm, varbūt Latvijā vai tām, kas ar kurām tev ir dzīvē bijis kaut kāda lielāka saskarsmi, kas tad tā sieviete ir jādara, lai vīrietis justos ar viņu pietiekam ērt, lai tās emocijas...
Uzticēties.
Viņai. Jā, uzticēties un tās emocijas gribētos tomēr dalīt. Redz, tu saka, tu gribi, bet tu, nu, viņas nav, jā. Bet vienkārši...
Kaut kā jau tu viņas tik un tā izpaudi, un kas ir tas, varbūt, ko tu sagaidi no tā otra cilvēka blakus, lai tu gribētu ar viņu par šo runāt, lai tu gribētu dalīties, lai tu gribētu būt blakus un tā tālāk.
Es gan man jau liekas, ka jo mazāk tu gaidi, jo foršāk ir, jo mazāk tu gribi, jo labāk ir. Mums ir liela problēma, tas ir ne tikai attiecībās, tas ir visai sabiedrībai un visai Latvijai, kad mēs esam pieraduši, ot, ja mēs dodam, tad mēs uzreiz gaidām kaut ko atpakaļ.
Nu, redz, Kristaps tā kā aizrunāja.
Tas, man liekas, viss tiem puņķiem tur kaut kas bija.
Tur kaut kas saka,
bet... Jā, bet man gribās, un man gribās saņemt, un tad, kad man nekas par to nav jādod atpakaļ. Un dot, kad es dodu, es tiešā, es esmu... Man ir savā dzīvē sanācis...
Dot pa daudz?
Es neteiktu, ka pa daudz man ir sanācis dot...
Kam nevajag?
Un es esmu gaidījis atpakaļ, jā. Es esmu gaidījis no cilvēka, kurš aiziet no sievas nodzīvo manā dzīvoklī 3 gadus, jā, ēdot man ēdienu, pēc tam nestaigā apkārt un nestāst, ka es esmu slikts. Jā. Es tādas lietas gaidīju. Tagad es tādas vairs negaidu. Bet tās ekspektācijas un tās lietas, kuras mēs... iztēlojamies, un tas arī tagad, nu, tā kā attiecībās, ko es saku, nu, nedomā, ka es kādreiz mainīšos, vai nedomā, ka es palikšu savādāks. Ja, tas ir vissliktākais, ko mēs varam vispār attiecībās, kā tādās būt, ja tu dzīvo attiecībās, un tu domā, nu, būs jau labāka, un nebūs. Būs tikai sliktāk. Un tad, kad tu pārstāji gaidīt, ka būs labāk, tad ir fantastiski.
Bet vai tev neliekas, ka tomēr esot attiecībās, varbūt tu neizmainies kā personība, bet kaut kādos jautājumos tu pielāgojies? Un tu...
Skaidrs tas ir, ka nu, tev jārēķinās ar daudzām lietām. Tagad, kad man grupīs raksta, es saku, lai viņas raksta Elīnai no sākuma.
Menedžerei pataisa. Un tad Elīna izlēms, vai kaut kā tālāk visu sarunu virzīs?
Tas ir tā, jokojoties, bet, protams, nu, kad attiecības ir... Attiecības vispār ir ļoti, ļoti smagas, un kā, es tā baigi nealku pēc attiecībām, un es vēl mazāk alku pēc publiskām attiecībām.
Kāda Delīnē tas sanāca? Ko viņi izdarīja tādu, kad viņi tev nu, nevis pārliecināja, bet ka tomēr jūs esat šobrīd attiecībās un dzīvojat kopā, un es gribētu teikt, audzinat suņus.
Vai tā ir kaut kāda tāda māksla, tā ir viltība, Jā. Tā ir sievišķība?
Es nedomāju, ka tur ir baigā vai tas... māksla vai baigā viltība, vai nu, tā vienkārši sanāca. Es nezinu, man grūti tas neanalizē baigā.
Tev bija kaut kāds klikšķis? Tev vispār ir tāds klikšķis, kad jā, tā ir tā sieviete, kuras grib.
Klikšķis. Man ir 33 gadi. Es klikšķināju 17, 18, 19 gados uz vēlmu paraušanu. Man tos klikšķis tagad dabūt ir... Es diezgan patāli esmu, par ko es runāju, ka nu man tā emocionalitāte un tās jūtas, ko mēs runājam tieši par tādām romantiskām, man viņas ir... Nu, viņas atbūšās, man liekas, tagad. Ja.
Viņa... Tagad vairāk spēlē tā praktiskā kaut kāda loma?
Nē, tur tā nav vispār nekāda praksa. Man, nu, tā kā man vieglāk ir vienam pašam, man liekas, nu tādi, ja mēs runājam par sadzīviskām lietām. Bet ir viegli, tās attiecības ir vieglas, viņas ir labas, un arī tas viss, kas tur notiek, viņš ir, nu tā kā... Cilvēkiem sākot komunikāciju bieži vien ir kaut kādas lietas, nu, kuras besī, kuras nepatīk un kuras traucē, nu tagad tas ir neizbēgami, ja? Un ir tā saucamies strīda tīpaši es vispār strīdos ar visiem. Es varu sastrīdēties, apvainoties un pēc minūtēm man var pāriet, ja tu esi mierīgs, bet ja tu neesi, tad mēs varam nerunāt. Es ar savu labāko draugu 2 gadus nerunāju, tāpēc, ka viņš man nepagaidīja autobusu ar maniem.
Nu tad mēs laikam kaut kādu rekordu tagad nesitam gadījumā.
un tā es atgriežoties pie tām attiecībām, tur vienkārši viss ir vienkārši, mēs nestrīdamies, mums nav strīdu, mums ir, protams, ka mums viedokļi neskrīdz dažādākos jautājumos, bet mēs katrs zinām savu kompetences līmeni un to kompetences tajos jautājumos, kas mums ir, kur mums ir viedokļi savādāk, mums nav bijuši tāda situācija, kur mēs nevaram izrisināt to visu kaut kādās ļoti, ļoti īsā laika posmā, un droši vien, kad tas miers, kas ir... tajā visā komunikācijā arī ir tas, kas tās attiecības balsta, jo ticiet vai ne, veidot attiecības publiskā telpā realitātes šovā. Pēc visiem tiem simtiem, tūkstošiem komentāru.
Kāpēc jūs tam piekritāt vispār sākotnē?
Kāpēc mēs tam piekritām?
Nu, neskatoties uz daudzām citām lietām, bet ir tā, nu, galvā, kas bija tāds, jā, šitā būtu baigi labā
ideja. Vai jūs sagaidījāt, ka tas nebūs viegli, vai jums likās, ai, tas jau baigi neko nemainīs mūsu ikdienā?
Mēs noteikti neesam idiots, mēs tā nedomājām. Es domāju, ja sanāks šeit, šajā aspektā, tad tu jāsanāk pavisam.
Tas ir tāds tā kā pārbaudījums, kad, ja mēs šito izturēsim, okay,
tad nav nekā tāda, ko mēs nevarētu pārvarēt.
Ir pāri, kuri remontu uztver kā attiecību pārbaudījumu. Jūs
izlīmēt
tāpēc
trīstap dzīvokli ir tāds teiciens. Jā. Ja jūs varat izlīmēt tāpēc trīstap dzīvokli kopā un nestrīdēties un aiziet gulēt.
Tā ir vēl viena mana īpašība, ka es nedaru absolūti neko tādu, kas man nesanāk un kas ir liekas. Ja es uzskatu, ka grāmatvedim ir jārakst grāmatvedība, tāpēc līmētājiem iekšdarba veicējiem ir jātaisa iekšdarba. Man ir savu plusi. Es pats īsti pat nāgli sienā, man liekas, ka nevar iedauzīt, jo man nevis informātikas, bet maiturības skolotājs bija tāds diezgan liels dzīvnieks. Un, man tas nepatīk, nedaru un es enerģiju netērēju. Es trenējos 2 dienā, man ir kur likt spēku un ir, un tāpēc es tāpēc noteikti nelīmēt. Ja tu gribi līmēt, tad līmēju, es aizbraukšu pie mammas vai kaut kur.
Kāds cits, lai pārbaudu tās attiecības?
Jā, tā nav man te, nu, tagad pārbaudīt attiecības ļoti labi var ceļojumos. Tas, nu, tā kā vairāk.
Vienkārši esot kaut kur kopā kaut kādās dažādās riska situācijās, bet runājot vēl joprojām par attiecībām, vai tu vienmēr tajās esi bijis godīgs?
Nē. Es attiecības ir tā lieta, ko es varu teikt pavisam atklāti, es to teicu vairāk kārt, attiecības ir tas, ko es nemāku, kas man nesanāk, un es tur esmu kļūdījies ļoti daudz. Un dod Dievs, ka nekļūtīšos vairāk.
Bet viņas kaut kā tev tāpat vienmēr atrod vēlreiz, neskatoties uz to, ka tu saki, ka tu viņas nemaz tā īsti negrib.
Tev dod iespēju laboties.
Viņš, man liekas, ka Dievs vienkārši piedurās dažreiz.
Ai, Kristap!
Vai ņem.
Paņem vēlreiz, pamēģin.
Jā, es pastīšos.
Šis bija labs. Man kaut kāda komēdija, prasās.
Jā, traģi komēdija.
Logavēc. Bet es kādreiz meitenēji dāmai salauzi sirdi?
Jā.
Un ko tu tajā brīdī, kas tev noteikti tur galvā, nu, kad vīrietis salauž sirdi sievietai, viņš vispār viņam sāp arī pašam, vai viņam ir tāds?
Man sāpē, jo viņa man nāz iedara.
Nu, labi, tas ir tā burtiski diezgan.
Nu, nē.
Bet emocionāli.
Man vēl šodien sāp, man vēl šodien par to pārdzīvojam. Tas ir drausmīgi, tas ir sliktākais, ko tu dzīvē.
Bet tas ir tas, ko tu teici par Sabili runājot. Vai tas nav nekāds sakars?
Kas ir ar Sabili?
Nē, tu vienkārši teici, ka, nu, kad ja tu pasaki, ka tu esi no Sabilis, tad vai tas sasaucās kopās?
Kas ar ko tieši?
Ar šīm sāpēm.
Nē, Sabilē nevienam nesāp.
Nu, tad tas nesasaucās kopā.
Jā.
Labi, nu, tad...
Mēs acis mazgājam ar sīpoliem no rīta.
Es vispār gudīgs, ko nesaprotu. Es pat sagriezt sīpols nespēju. Es vienkārši, ja rēdienā kaut kāds sīpols jātais, nu, es tā recepta vienkārši neeksistē priekš manis nesaprotu.
Tik tā kā no rīta laivā vienmēr, nu, nevienmēr bieži taisa brokastis, un man jātais ritīgi agri 2 stundas pirms treniņš 10:08 ir jābūt pēdušam, 7:00 taisam, tad sēž, un tur no rītiem cilvēki ir adekvātāki, viņi dod tāds labs padoms. Ja tu griez sīpolu blakus ar atvērts ūdens, tad asaras netek.
Un ar sālesbrillēm arī nē. Nu, tā, starp,
es esmu nevajag. Kaut kādas lietas mēģinājusi, bet, nu, labi, es nezinu, tur tas tāpat kā ar attiecībām, droši vien acīm redzot, ne visiem šis strādāja, bet, nu, tas arī ir tāds. Jā, tu godīgi atbildēji par to, ka tu neesi bijis vienmēr godīgs attiecībās, noskaidrojam arī to, ka sāpa arī vīriešiem, bet kas vispār mudina īstenībā to vīrieti domāt par kaut kādiem sansoļiem, nu, kopumā.
Tikai un vienīgi ģenitālis.
Tur nav nekas emocionāls, nekas vienkārši dzīvnieciski.
99,9% dzīvnieciski. Man tas viss 99, nu 95%, kad ja man kaut kas ir sanācis slikti, tad tas ir bijis tikai tīri vai nu sportiskā interese vai nu dzīvnieciskais.
Bet vai tu gribētu, ka pret tevi tā izturās?
Noteikti nē. Bet saprotat vienu, nu, un to es arī saku, un tagad man noteikti ienīdīs visas tās feministas, un visu, nu, nevar likt vīrieti un sievieti, un attiecībās abas divas vienādā līmenī. Nu, katram attiecībā ir savas lomas, es nesaku, viens ir labāks, vai viens ir sliktāks.
Kā tos apstāt vienā līmenī?
Nu, katram ir savs, nu, nevar, nu, sievieti un vīrietis, nu, tas tā kā arī attiecībās, tas ir vīrietis un vīrietis, vai sievieti un sievieti, vai sievieti un vīrietis, nu, tās attiecības nekad nav vienlīdzīgas. Nu, nav tāda attiecība formula, kur attiecības ir vienlīdzīgas. Parādat man vienu tādu pāri, kur attiecības ir vienlīdzīgas, kur abi divi ir vienādi. Vot, un tagad tu tur 3 dienas nedēļā nesīs miskas tārā, es otras 3 dienas, un tie ir kaut kādas slimie droši.
Nu, nedēļā ar 7 dienas, jā, tāpat nesanāk vienādi. Svētdienās
miskas ti neko, nē. Svētdienās
atpūšās arī miskas.
Jā, nu, bet es tas vairāk biju no tāda aspekta, nu, kad nav es neredzu, un es kad neesmu uzskatījis, ka attiecībās abi divi ir vienādi. Un tāpēc arī salīdzināt, tu tur izdarīt, davai tagad es to arī darīšu, un tas ir galīgs mēsls.
Nu, tad varētu tad teikt, ka varbūt vīriešiem galvā strādā tas, ka viņiem tāds, ok, šis man ir tā tīri dzīvnieciski, tas viņi sev to iedod kā tādu attaisnojumu tam sansolam.
Nē, vispār tas, nu, tas nav, tam nav attaisnojumu.
Nu, bet kā pēc tam turpināt attiecības? Tu esi viņam esam aizgājis, nu, pa kreisi tā saki tautā, nu, kā pēc tam, tu pēc tam skaties to cilvēks vienkārši to nesprot.
Neskaties. Uz ko, uz mājās?
Nu, jā.
Es godīgi, nu, man apēdīs pēc tam komentārus, bet man liekas, ka dažreiz tādas lietas pat uzlabot attiecības. Un, ja, nu, tīpaši tiem, kas ir kaut kādos ilgtermiņos, bet atkal es saku tikai pēc savas ne tās labākās personiskās pieredzes, ja kāda man kaut kādas dzīves posmos ir bijusi, bet... Katram jau ir savu dzīvi, katram ir jādzīvo savus ceļus, bet, nu, svarīgi noteikti ir par to runāt un necensties melot. Es varbūt kaut kādā laikā to nemācēju. Un es, nu, tā kā es atceros, varbūt kaut kādas tāds, es nokrāpu savu draudzeni un es viņai neko nepateicu. Man no tā bija sūdīgi un, lai man būtu mazāk sūdīgi, es nokrāpu vēlreiz.
Un tas strādāja?
Kāpēc kaut kāds
pēc kaut kādas piektās meitenes jau vairāk neskaitīt.
Pēc kaut kādām reizēm varbūt tas palika savādāk, vieglāk.
Tas kļuva jau kā ieradums.
Nē, nu nē, nebija tā, ka es katru trešdienu tagad braukšu un aiziešu.
Nebija divu treniņu dienā un vēl pēc tam jāsatiekās. Jā,
jārunā, ir attiecībās, ir jārunā. Pats svarīgākais ir runāt, un jo tu vairāk runā, jo mazāk ir problēmas. Nu, man mūsu sportā testosterons ir drausmīgi augsts. Un, ja man, es nekad neesmu nokrāpis meiteni tādās baigās, baigo emociju vadītas un tā baigi, nu, nav man bijis tā, ka es krāpu kādu, tur tagad es iemīlos kādā citā un tāpēc es tur nokrāpu, nu, tā parasti nenotiek. 90% gadījumu tas ir apreibinošās vielas, kas to izraisa, 10% es, nu, kaut kāds, nezinu, skolas laika sports, kaut kas tāds, ko tu atceries.
Mm-hmm. Tu vispār skolā bija tāds, nu, kurš bija dāma un Don Džons?
Nu, Valentīna dienā man bija cik pat daudz mīlestības vēstulītes, draudu vēstules un bija daudz, bet vai es biju tāds, es ir kautrīgs, es baigi kautrīgs, man baigi kompleks visu dzīvi bijuši, bija, tagad baigi nav vairāk, pēc 30 beidzās, bet man bija baigi ilgi kompleks, es tā kā dzīvoju, man tāds pieticīgs ģimenes un parasti es mācījos tādās skolās, kur klasesbiedri bija tādi diezgan turīgi un viņi varēja iramakas atļauties un tā mums tur, zināk, mazāk bija iespējas un Tas radīja tāds baigos komplekss, plus es neredzēju nekādas normālas attiecības savā bērnībā. Nu, man vecāka ātri izšķīrās. Es neredzēju tāds.
Ar savu šī brīža gadu pieredzi, attiecību pieredzi un vispār savu dzīves pieredzi, kā tev šķiet, kas ir tas, kas pietrūks mūsdienu latviešu vīriešos, ko tu esi novērojis tieši attiecību kontekstā un attieksmē pret sievietēm? Kas viņiem trūkst, ko viņi nemāk? Baigi
daudz mīkstie ir. Šausmīgi daudz mīkstie ir.
Tā kā kautrīguma ziņā nē, vai tieši?
Nē, nē. Mēs sabalējamies, viņu saucam pa lakarētājiem.
Lakarētāji, jā, varbūt.
Lakarētāji. Lakarēšana ir orālais seks ar sievieti.
Ok.
Mēs saucam pa lakarētājiem.
Tas doma skaidri, labi.
Jā, viņi ir nu, tādi, nu, nu jā, un tajā pašā laikā drausmīgi divsajaini. Mm-hmm. Jā, nu, tur man ir daudz, es ar jauniešiem, nu, tā kā daudz komunicēju, man ir arī... Mēs viņus sauc pa bērniem, tur 20 gadīgāki, 18 gadīgāki jaunieši un meitenes, ar kuriem es komunicēju, viņi man stāsta savus piedzīvojumus Tallinas kvartālā, un es domāju, ka, nu, kad bišķi ir tas mīkstums un nav nekā, nu, tāda nav nekā baiga svētā, piemēram, es, nu, nedarbinu, es neguļu ar sievietēm, kur čaļiem es sveicinos, un tur ir jābūt kaut kādam ekstra drausmīgam notikumam, lai kaut kas tāds notikt, es esmu brīvs.
Tā kā čomu meitenēm.
Pat ne čom, ja es ar tevi cilvēku sveicinos, es tajā meitenē virsū baigi necenšos uzkāpt. Man, nu, tas ir, manuprāt, nepareizi. Tāpat arī ar tādu čomu bijušajām draudzenēm, es arī, nu, man tas arī liekas nepareizi. Protams, mēs visi esam kļūdījušies un par tām kļūdām esam samaksājuši, bet, nu, tā kā, ja mēs sakam par šodienu, man tad es nekad neko tādu nevarētu izdarīt un nekad neko tādu nedarīt. Un tie morāli un tie principi un tā ētika ir tas, kas manuprāt, trūkst, puikā. Par sievietēm, par meitenēm, par jaunietēm, man grūtāk spriest, nu tā kā es tur...
Bet kas ir varbūt tas, kas ietekmē šobrīd, ņemot vērā to, ka tāda vīrieša un kā mēs to varam izmainīt?
Es nezinu, pirmām kārtām, manuprāt, es neesmu, es ritīgi vairs neesmu homofobs, bet nu vajadzētu pateikt bērniem to, ka ja tev pirmā meitene pasaka ne, ka tev pie zicels uzreiz nevajag ķerties, jā, kad mīlestība un attiecības ir sāpes un ka tev ir jāaiziet cauri tām sāpēm, ka sāpēs visiem. Na, nu, jo tev vairāk sāpēs, jo tu vairāk to izsāpēs, jo pēc tam tev kaut kādā dzīves posmā varbūt būs vieglāk un tās sāpes tev būs padarījušas stiprāk. Ja? Un, manuprāt, mēs jau tik ļoti cenšamies viņus ietīt tādā pūkainumiņā. Ja? Nu, nesanāca ar Ilzīt, neaiziet pie Jānīti. Nu, tur, tas varētu būt viens no tiem, kas manuprāt, tas ir mans subjektīvais viedoklis un es nevienam nemācu dzīvot. Bet, manuprāt, vajadzētu vairāk nu, tā kā būt un... Nu jā, nu, kad tad varoņi varētu būt no gladiatora, un tādi čaļi varētu būt mums tie varoņi, nevis ar varavīksnes matiem, kas sporta zālē dabū pa galvu no citiem tādiem paši.
Līdzīgi kā tev sākumā arī bija atstāts jautājums no iepriekšējā viesa, ejot pamazām jau uz mūsu sarunas noslēgumu. Mēs tev neteiksim, kas ir nākamais viesis, mēs vienkārši tev aptuveni arī aprakstīsim, kas viņš ir. Iespējams, ka tur viņa es dzīvē jau kādreiz sveicinājies.
Es izlasīju, kurš man uzdev jautājumu. man nebija, es vienkārši redzēju.
Tas jau tas nav svarīgi, mēs pēc sākam, bet tu jau tad izlasīji, kā tu uzdosi jautājumu.
Bet jūs man neteiksit, kā mēs uzdošam.
Jā, bet tu jau izlasīji, vai ne?
Ā, tas ir viņa.
Nu, tad tu vari uzdot
tu vari, bet tu nesiki skaļi.
Ok, es skaļi neteikšu, bet tu izlasīji. Ko es viņam varētu pajautāt? Nu, kā tu jūties, kad... Seksīgākā vīrieša štafeta ir pārņēmis Kristaps Zudis. Viņam un Džirtam Česterim es tāds jautājums var uzdot.
Nu, tad jūs varat tikai minēt, kas ir nākamais viesis. Un atceramies, Andris Būs bija jau pirmajā epizodā.
un Džirts Česters vēl būt plānā tikai kaut kad dzīvē.
Šito jautājumu es arī Žagaram uzdevu, kad viņš bija pie manis redījumā. Es esmu ikāds jūties, ka tagad...
Un ko viņš atbildēja?
Viņš baigi viņš bija viena no visvieglāk intervējamākajiem cilvēkiem, kuriem es esmu bijis. Tas mums vēl bija YouTube formātā, kad bija Stīvais ar Zuti. Es tā kā viņam arī uzdot, ko grib, viņš tāpat atbildēja, ko grib.
Mm. Tas līdzīgi tā kā bet mums arī šeit. No, mēs arī varam uzdot, ko grib, viņš tāpat visu atbildē, ko jūs gribat.
Es šoreiz biju ļoti godīgs, es pat baidos par to, kas kādu virsrakstu varētu būt par maniem tām feministu mīšanām. Bet es tiešām, es tikai cenšos uz pasauli sākt skatīties daudz savādāk. Ja pirms 10 gadiem es, ja kāds teikt, ka Zuts pareiz, ka viņš nav homofobs, tad es droši vien būtu dīvaini. Bet tiešām, esmu vairāk daudz ko sapratis, vairāk arī cenšos izglītoties un izprast, saprast to, ka cilvēki ir dažādi. Ja man, nu, protams, man tāpat nav pieņemams daudz lietas, kas notiek šodien, kas notiek skolās un kas notiek tā, bet visā visumā pasaule nav kvadrātaina. Šitam okeānam nav krāstu un ir jāsaprot, ka cilvēki ir dažādi, bet ir jāsaprot, ka ar to dažādību nevajag krist citiem uz acīm.
Nu, un pašā noslēgumā, pats svarīgākais jautājums.
Kas ir īstenībā, kad varbūt pirmo reizi mēs dzirdēsim citu atbildi.
Mīl vai nemīl?
Ko tad?
Nu, tu pats izdomā.
Mīl vai nemīl?
Jā.
Man ir vienkārši jāpasaka, mīl vai nemīl?
Kas tev pirmais nāk prātā?
Vai... Es pieņemu, ka visi teica mīl, tāpēc es būšu savādāks un es teikšu nemīl.
Es jau zināju, ka viņš tāpat teiks, es pilnīgi zināju, ka viņš teiks nemīl.
Krista, paldies, ka atnādi laiku pie mums atnākt un ka bija godīgs, mēs to ļoti novērtējam un, nu, lai arī kāda būs tev virsrakst pēc tam, nu, tā
bet
jau...
Mēs, bet mēs tieši pirms tam pirmajā podcasta daļā runājām par godīgumu, arī, ka tu esi attiecībās, nu, kāpēc tev būtu jāizliegs par to, kas tu neesi, un tas pats ir arī mums personīgi par cilvēku, kāpēc tev būtu jābūt tam, ko citi grib dzirdēt.
Nu. Nu, tas man vispār nespīdēs, man vispār vienalga, ko citi domā, tas ir droši vien, es to sauktu par savā mērā fenomenu, jā, jo Latvijas šo biznesā ir ētums tik daudzus gadus noturēties ar tādu vienaldzību, jo parasti tev apēd, parasti tev kaut kādā momentā apēd par to, ka tev ir vienalga, ka tev ir savs viedoklis es. Varbūt sūtu sūdā negrimst, bet vēl kaut kā turos šeit.
Ar to arī noslēdzu.
To mēs tev arī novēlam turēties.
Jā, es gribu teikt visiem klausītājiem mīlestības pilns, svētkus mīlestības pilns pavasars. Skatāmies pie stūras uzmanīgus tiem īsajiem svārciņiem un atceraties, jums nav jābūt tādiem, kā es jums nav jādomā tāds, kā es esmu viens neatkārtojams un ļoti, ļoti īpaši. Paldies visiem.
ļoti labi sveiks.
Čau.
Paldies.
Pašpasludināts mīlētākais podkasts Latvijā. Mīl, nemīl. Kopā ar Sintiju Leimani un Elizabeti Puči.